God dag i dag. Det sannelig den aller, aller største fornøyelse å kunne presentere The Lost Tapes med Bjørn Skjæran Haugland. For undertegnede trodde lenge at han hadde rotet vekk disse fantastiske audiofilene. Men de gjenoppstått, de funnet, og hvilken fornøyelse det I denne episoden snakker vi altså med Bjørn. Han leder for Skift, næringslivets klimaledere, hvor norske selskaper jobber for å bli bedre på klima. Det fungerer litt som et medlemskap på treningsstudio, sier Bjørn. Du betaler for medlemskap. Vi kan hjelpe deg å komme i gang med treningen, men deretter så gjør du all jobben selv. Bjørn en av de definitivt mest profilerte menneskene i den norske klimadebatten, og han har vært involvert i saken lenger enn de fleste. Allerede for over 10 år siden var han Chief Sustainability Officer i DNV GL, sannsynligvis den første i landet med den tittelen. I podcasten så prater vi selvsagt om klima og arbeidet som skjer i Skift. Vi prater om forskjellen på klimapådrivere og klimaforsinkere, dobbeltagentene som tar opp enormt med plass i den offentlige sfæren. Og Bjørn forteller at en gang for lenge siden, nærmere bestemt i 1942, så sa Franklin D. Roosevelt «Look to Norway» om hvordan vi stod opp mot tyskerne. Og nå ønsker Bjørn at verden igjen skal si «Look to Norway», men denne gangen på grunn av hvordan vi jobber med klima. Han ønsker at Norge skal gjøres om til et utstillingsvindu for klimateknologi og rett og slett hvordan vi angriper det som sannsynligvis vår tids viktigste spørsmål. I tillegg så prater vi masse om Kina, der Bjørn har hatt 4 år i sjefstolen for Kina-kontoret til DNV GL. Vi prater om utbredte misforståelser og hvordan vi kan bli bedre på Kina her i Norge. Vi snakker også om Bjørns forhold til sine mentorer og mye, mye mer. Det klima, det Kina, det anbefalte bøker og personlig utvikling med en av klimadebattens viktigste stemmer. Det rett og slett en skikkelig godtepose av en episode. Så god fornøyelse og ha en fantastisk sommer videre. Velkommen til ny episode av Karrierestudio. Vi på Youngstorget hos Bjørn Skjæran Haugland, en slugger i bærekraftsgame. Det ingen som har vært like lenge i bærekraftsgame som deg, Bjørn, i Norge. Det du og Al Gore.
Altså, dette var jo en voldsom introduksjon, da, men jeg skal jo bare si tusen takk for å bli invitert. Jeg veldig spent på hva som kommer etter den introduksjonen her.
Skal vi begynne det, så du var Chief Sustainability Officer i DNV GL allerede i 2010. Stemmer ikke det?
Jo, det stemmer. Egentlig det vel sånn at siden jeg kom hjem fra Kina, det var der jeg fikk liksom min oppvåkning knyttet til mitt miljø- og klimaengasjement, og jeg kom hjem derfra i 2009. Så jobbet jeg i ulike posisjoner med bærekraft i DNV GL, ja, og var sånn Chief Sustainability Officer, og jeg tror faktisk det var det første i Norge den gangen som hadde den titelen.
Men var det du eller DNV GL som var på en måte ripe for nå må vi ha en Chief Sustainability Officer, var det? Eller begge parter?
Jeg tror det var begge parter. Som sagt, når jeg var i Kina og så de massive utfordringene og begynte å forstå litt mer hvordan verden henger sammen, så fikk jeg en veldig interesse for, kan du si, de mulighetene som lå i det. De forretningsmulighetene for de som på en måte var litt før alle andre å bygge kompetanse. Sånn at når jeg da kom hjem, så var det et sterkt ønske fra meg å være med og bygge opp en posisjon for DNV GL, og jeg hadde heldigvis en sjef den gangen som het Henrik Madsen, som var minst like engasjert som meg. Så han var dansk, og da sa han, det gjør vi.
Nettopp. Jeg har lyst til å komme tilbake til Kina-biten, den også superspennende, jeg har lyst til å prate med deg om den, men bare begynne med det du inn på der, forretningsmuligheter og det grønne skiftet. For det er jo nettopp det skift handler om, ikke det? Der du leder i dag.
Det helt riktig. Så grovt sett så kan du si, da jobbet jeg 10 år i DNV med å lede bærekraftsarbeidet der, og så i 2019 etablerte jeg skift. Og skift er jo da en bredere plattform for å samle de i næringslivet som ønsker å ligge helt i forkant på dette feltet, bygge konkurransekraft. Det er jo liksom kjernen i skift. Og da har vi laget et fellesskap av selskaper. Vi 50 selskaper nå. Klimaledere som dytter i hverandre, som utfordrer hverandre, og som trener sammen på å bli best i verden på grønne løsninger.
Det høres jo helt, altså nesten for godt ut til å være sant.
Ja, men nå er det jo veldig kjekt å jobbe med dette her, sant? Fordi at det en kontekst, altså bare ta tilbake fra 2009 der det var litt sånne raringer som holdt på med dette her, så jo dette her nå flytt opp i styrerom, i konsernledelser, i politikken, ikke bare i Norge, men i hele verden. Sånn at dette perspektivet, det et res, og flere skjønner at det den veien det går da.
Riktig. Hvis vi snakker litt om det racer da, så det jo et, altså i klimautfordringen, sant, så det jo nye forretningsmuligheter, og det jo også da et teknologikappløp, sant, altså første mann ut, de ender opp med å, ja, de som først klarer å bevise teknologien, skalere opp og ta markedsandeler, det plutselig de som sitter og eksporterer klimateknologi til resten av verden. Hvordan ligger vi an litt sånn sektor for sektor her? Hvor optimistisk er du på Norges vegne?
Altså, Norge kommer til å lykkes nesten uansett hva vi gjør. Så jeg er veldig optimistisk på Norge, og det går jo på det at vi har en befolkning som er høyt og godt utdannet. Vi har masse ressurser, finansielle ressurser, men naturgitte ressurser, og vi har et samfunn og et styringssett der vi har høy grad av tillit til hverandre, og det er helt avgjørende for å få til omstilling og innovasjon. Jeg er null bekymret for Norge, men jeg er jo opptatt av at Norge skal ha ambisjoner større enn seg selv. Så i Skift så jobber vi jo med en sånn visjon, et sånt bilde av Norge som et utstillingsvindu, som et laboratorium for grønne løsninger. Skjønner du?
Ja.
Er du med?
Jeg er med.
Ja. Så for det er jo det lille landet her langt nord som ikke er med på veldig mange av kartene. Når jeg bodde i Asia, så var jo jeg ofte inne på kontoret der vi var med på kart en gang.
Hvis vi er med på kart en gang.
Men det som jeg er opptatt av, det er jo det... husker du ensett Franklin Roosevelt?
Klart det.
Ja. Husker du hva han sa i 1942?
Niks.
I 1942 så var han med på dåpen av og overleveringen av et norsk krigsskip som het Kong Haakon. Og da sa han: "Look to Norway." På måten vi sto opp mot tyskerne, sto opp for demokratiet. Og det er jo nettopp det jeg ønsker at verden skal si mer og mer når det gjelder det med å utvikle løsninger, implementere løsninger som verden trenger i en klimakrise. For det er jo det vi står i. Vi står i en klimakrise. Og da tenker jeg at jo mer vi går i denne retningen med å lage Norge til det laboratoriet, jo mer interessant blir det for studenter å studere i Norge, enten de kommer fra Norge eller de kommer fra utlandet. Jo mer interessant blir det for investorer å investere i Norge. Jo mer interessant blir det for norske virksomheter å bygge seg opp i Norge og bygge produkter og tjenester som kan eksporteres til resten av verden. Så her må vi få farten opp, men viktigst av alt, vi må liksom bli enige om at det er det vi skal bli.
Ja. Vi skal ta videre med, følge opp et amerikansk sitat med et annet amerikansk sitat. John Kerry sa nå forleden at, eller i forbindelse med COP26, at we need a wartime mentality. Og han etterlyste det, at vi han henviste til 2. verdenskrig, at Ford kvernet ut da et bombefly i timen, sant?
Mm.
Og at hvorfor gjør man ikke det med klimateknologien, spurte John Kerry, sant? At det er det samme nivået av innsats og dedikasjon vi må ha nå.
Ja.
Skjønner du det også?
Ja, og hvis jeg skal si hva har skjedd med klimadebatten de liksom siden 10-15 årene jeg har vært veldig aktiv, så er det jo det at ting har gått fra, altså hele debatten har gått fra å være liksom sånn interessant, viktig, men hele tiden vært litt sånn på siden av samfunnsdebatten. Mm. Fordi at, men interessant og intellektuelt og liksom å forstå det.
Riktig.
Men de siste årene, og spesielt etter Greta Thunberg og ungdommene,
riktig,
så er det begynt å haste.
Ja.
Og det er først når ting både er viktig og haster, at det får en reell effekt. Så vi begynner å komme dit. Vi ikke helt der enda, men det begynner å komme dit at det også haster. Og da det sitatet til John Kerry liksom veldig dekkende for hva vi trenger å gjøre videre.
Hvor, når jeg leser avisen, så jeg tror alle leser, det jo klima inn alle veier, sant? Det på en måte det eneste, ikke det eneste vi snakker om, men det dominerer nyhetsbildet, og man kan få inntrykk av at alle selskaper og alle penger på vei susende inn i klima, sant? Og at det det som står på toppen av agendaen til enhver tid. Men det samsvarer nyhetsbildet der med realiteten? Alle pengene, alle de gode hodene på vei inn i klima, eller ser det bare sånn ut?
Ja, du, altså her det veldig mye grønnvasking ute og går.
Riktig.
Og jeg bruker noen gang å dele liksom både næringsliv og samfunnsliv for så vidt inn når det gjelder klima inn i tre kategorier. Sant? Du har liksom pådriverne, og så har du fornekterne på hver sin kant. Og det klart at disse klimafornekterne jo blitt liksom, sant? Det blitt færre og færre av de da. Og så det blitt flere og flere pådrivere. Men fremdeles den største gruppen, det de som ligger i midten. La oss si du har 5% fornektere, og så har du 20% pådrivere. Hvor mange prosent har vi igjen da?
75.
75. Og hva de?
De gjør ingenting.
Det klimaforsinkere. Klimaforsinkere. Og klimaforsinkerne, de kan til forveksling se ut som pådrivere. For de sier alle de riktige ordene.
Riktig. Sant?
De sier alle de riktige ordene. De skriver alle de riktige tingene i årsrapportene sine.
Ja.
Men det ikke pådrivere da.
Nei.
For det egentlig det dobbeltagenter.
ja.
Skjønner du?
Jeg skjønner, ja.
Ja. Sånn at når du leser avisen, så leser du veldig mye at du kan si disse forsinkerne og pådriverne, for de skriver omtrent akkurat det samme. Så tilsynelatende ser det ut som det en stor gruppe.
Ja.
Hvor stor det i den gruppen? 75 pluss, husker du det?
Pluss fornekterne, så det 80.
Nej, plus pådrivarna.
Det är 95%, ja.
Riktig.
Ja, så de tar upp 95% av nyhetsbilder.
Exakt.
Ja.
Men det är inte reellt sett så är det kanske bara 20%.
Riktigt.
Som riktig. Så därför är det väldigt vanskligt att liksom att skilja det där med pådrivarna och försinkarna.
Ja.
Försinkarna. Men det många försinkarna kan se ut som en klimaaktivist. men för det när du hör vad de säger.
Ja.
Du kan jo gå inn på noen selskaper sine sider, jeg vil ikke nevne selskapers navn nå, men som åpenbart ikke med på å løse problemet, men når du går inn på hjemmesiden der, så det omtrent som å komme inn på hjemmesiden til WWF. Ja. Og det fordi at da løfter de kanskje frem 5% av det de holder på med.
Riktig.
Som er good. Men de nevner ikke 95%
Nei.
Av det andre. Riktig. De bare løfter frem, og det er jo det är ju grönvaskningsregel nummer 1 att du ska ha en ärlig och rättlig kommunikation.
Right. För grönvaskings du kan ha lagt grönvaskningsplakaten, stämmer det?
Ja.
Det är 10 principer för grönvasking eller emot grönvasking helst det vill man pröva för till mindre grönvasking som är utarbetat av Shift Network, stämmer det? Vi får fortelle kort om det.
Så de har vi utarbeidet sammen med Zero, sammen med WWF og sammen med fremtiden i våre hender. Sånn at det er samarbeid der, og vi jobbet også veldig tett med forbrukertilsynet når vi lagde disse prinsippene. Og denne plakaten er jo primært en plattform for forbedring. Sånn at det er ikke noe sånn at vi skal henge ut noen eller noe sånt, men vi har laget 10 prinsipper, og så har vi invitert næringsliv og offentlig sektor og kommuner til å si at hvis dere skal være med, så må dere forplikte dere til at dere skal gjøre deres beste. Da. Så det er liksom det de forplikter til. De sier at vi skal gjøre vårt beste til å følge disse prinsippene.
Yes.
Og når de gjør den forpliktelsen, så sender de logoen til oss, og så legger vi den på siden vår. Og så gjør vi en ting til, at dette handler jo mest av alt om læring. Sånn at vi da jævnlig har vi webinarer, digitale webinarer, der vi inviterer alle som har signert inn, og så diskuterer vi dilemmaer, og så lærer vi litt fra hverandre, og så går det an å stille spørsmål, og så får litt hjelp av nettverket. Da. Og jeg sier til alle grønnvaskerne, Dere velkommen inn. Mm. Sant? Jeg ønsker jo bare å få flest mulig med sånn at vi kan trene sammen. Mm. Sånn at det liksom ikke, du trenger ikke være perfekt for å signere grønnvaskingsplakaten.
Nei.
Det som et treningsstudio. Bli med, men du må forplikte deg til å gjøre ditt beste fremover nå til å gjøre det. Og bare for å si det når det gjelder grønnvaskning, så det jo veldig mye sånn ubevisst grønnvaskning, bare for å si det, sant? Altså, det ikke så mange som bevisst grønnvasker. Det noen av de også, men veldig mange gjør det litt sånn ubevisst. Så dette handler jo også om å hjelpe de til å gi bedre kommunikasjon. Og hele underlaget vårt jo det at vi vil at bærekraft skal bety noe. Mm. Hvis vi liksom bare strør om oss med bedre for klima, bedre for kloden, bedre for planeten, den type uttrykk, ja, så vanner vi på en måte ut hele begrepet.
Vet det. Ha. Så grønnvaskere, de kan melde seg en telefon fra deg hvis det...
Ja, altså, de kan i hvert fall vite det at de skal bli godt ivaretatt. Og hvis de bestemmer seg for at de har lyst til å bli bedre.
Kom til Youngstorget for å trene med Bjørn og resten av
skiftet. Yes.
hvis vi prøver å gå litt til angrep da, på klimautfordringen, sant? Altså, prøv å dele den opp litt sånn. Det jo et energi, Statkraft sier i sitt lavutslippsscenario at 3/4 knytter seg til energiproduksjon og forbruk av energi, sant? Så typ, det jo åpenbart den viktigste problemstillingen å løse, og så har jo du bærekraftig, altså matproduksjon der, så kommer på nummer 2, regner vi med at det med en del overlapp der, at mye av deres utslipp kommer fra, egentlig fra energiforbruk. Men typ, altså, vi gode nok også til å, kan vi si, det nytter jo på en måte ikke, det jo til å tenke, sant? Selvfølgelig det superbra at vi kildesorterer, men vi kan gjerne ikke kildesortere oss i mål, sant? Altså, har vi nok brain power på vei inn i å løse de sånn, den 3/4 problemstillingen?
Altså svaret er nok nei. Ja. Sant? Altså vi har ikke nok brain power engasjert der. Men heldigvis har vi nok brain power til å løse det.
Ja.
Så det er egentlig et organiseringsproblem mer enn et brain power problem. Mm. Og det andre som er veldig oppløftende, det er jo det at vi har alle de teknologiene vi trenger til å løse det. Sånn at det da et ledelses- og et organiseringsutfordring å få det til. Og da det jo videre inn i at da må vi liksom også ha politikk som på en måte tilrettelegger for at grønne investeringer på en måte lønner seg, for at grønn adferd lønner seg, og straffe, altså liksom belønne det vi skal ha, og straffe det vi skal ikke ha, i form av skatter og avgifter.
Riktig. Ja. Og hva synes du om den politiske ledelsen i dag på det området? Er det en suksess, eller er de en klimaforsinkere? Den klimamilliarden til Støre, er det et eksempel på klimaforsinkelse?
Ja, altså med all respekt så tenker jeg at det er i forhold til dagens politiske ledelse kanskje litt tidlig å kaste dom over det. Det er en del positive ting i Hurdalsplattformen, blant annet i at vi skal kutte utslippene våre 55%, og det skal vi gjøre liksom her i Norge. Sånn at det er, jeg vil si sånn at det er gode mål, og så tror jeg det er litt tidlig å gi en dom over tiltak og virkemidler enda. Men det er klart at skal vi få til den reduksjonen for Norge som vi snakker om, ja, så er det jo helt andre tiltak enn det vi har sett historisk som skal på plass for å få det på plass. Og bakteppet er jo det at Norge har knapt redusert sine utslipp siden 1990. Og så er det viktig at i det perspektivet så har jo økonomien vår vokst, så vi er jo på en måte blitt mer effektive. Men reelt sett så har ikke vært i nærheten av de klimamålene og ambisjonene vi har satt oss.
Men
jeg vil bare si en ting til, og det er det du nevner rundt energi og omstillingen. Veldig mye av dette handler om et perspektiv om ressurseffektivitet. Og hvis du ser på våre fossile verdikjeder i dag og vårt fossilt energisystem, så er det sykt lite effektivt. Sant? Altså, vi lager mye strøm, og da tenker jeg liksom på globalt nivå. Vi lager strøm av kullkraft. Det er bare 30% effektivt. Sant? Med en gang du begynner å jobbe med fornybar kraft, så får du en helt annen effektivitet inn i strøm, energiproduksjonen. Ja. Sånn at, at det som skal til er jo det at vi skal elektrifisere verden veldig mye mer, og vi skal gjøre det mer og mer basert på elektrisk kraft.
Ja. Og i, for å få det til da, altså nå, jeg studerer jo ikke økonomi, sant? Så du får bare unnskylde meg hvis det et eller annet her jeg, som går over hodet på meg, sant? Og Steine Eik også, han forklarte det litt grann også, men det så jævlig mye mer hokus pokus enn å bare skru opp den CO2-avgiften, sant? Sånn at vi da kan gjøre det mer dyrere å holde på med CO2-aktiviteter, sant? For eksempel da, oljeproduksjon, og så da sklir pengene inn i hydrogen og havvind i stedet for. Altså, det så vanskelig?
Nei, det ikke det. Det er liksom det kraftigste, beste virkemidlet. Vi har hatt økonomer som har sett på det virkemidlet nå de siste 30-40 årene. Alle kommer til samme konklusjon. Ja. Så derfor så er det en av våre, kan du si, fanesaker i skift. Vi har tre liksom, sånne hovedsaker som vi er opptatt av. Det ene er pris på utslipp. Ja. Og der mobiliserer vi både norsk næringsliv, nordisk næringsliv og globalt næringsliv i et opprop som heter Call on Carbon. Så det kjører vi globalt. Det andre er jo mer klima i innkjøp, spesielt offentlig innkjøp, altså etterspørre klimavennlige løsninger. Sånn som fergene på Vestlandet hadde jo aldri oppstått, de elektriske fergene, med mindre fylke ba om den type teknologi. Så offentlig innkjøp og innkjøp generelt er en enorm muskel for å tilrettelegge marked for ny teknologi. Og det tredje er jo at vi må måle utslipp som vi måler penger. Sant? Altså, tenk på store veiutbygginger vi har. Sant? Altså, det er jo, sant? Vi måler kun kostnadene på det. CO2-kostnadene må også opp. Sant? Vi må prise natur. Vi må få en reelt CO2-regnskap på disse prosjektene. Og vi må sette oss mål på prosjektene før de settes i gang. På like linje som vi setter oss mål kostnadsmessig. Så vi må sidestille CO2 og finansielt regnskap for Norge, for bedriftene våre og for prosjektene våre.
Dette med CO2-kostnad, er det sånn at man kan foreta en alternativ vurdering da, og stille ting opp mot hverandre? Er det det som er liksom det viktigste hensynet til å få den? Altså, hvorfor må det inn, tenker du?
Nei, det må inn fordi at det stimulerer jo til at prosjektet gjør andre valg.
Ja.
Det stimulerer til innovasjon. Men mest av alt er det jo helt en forutsetning for å redusere utslippene våre.
At vi vet hvor mye.
Ja. Altså det hjelper jo fint lite å lage en vei som punkterer viktige myrer og holder på den måten. Og så være opptatt av at det skal kjøre elbiler opp på veien. Sånn, du tar jo bare med halve regnskapet.
Ja.
Eller sånn, altså sånn, tråling, sånn, det river jo opp havbunnen og det frigjør masse CO2. Ja, det hjelper jo fint lite at fiskebåten er elektrisk. Hvis trålen liksom holder på å rive opp hele havet, ødelegge økosystemet og forårsake store CO2-utslipp. Så vi må liksom, hallo, vi må få en helhet i dette her, og så må vi se på helheten av utslippene våre.
Når du sier vi må få til det, hvor tenker du at den balen ligger? Eller tar dere hånd om den her på Youngstorget, eller er det noe som noen i departementet må finne ut av? Hvem skal gjøre dette? Hva skal til for å få det til?
Vi gjør litt på dette, men vi gjør ikke alt. Men vi er selvsagt opptatt av å få dette perspektivet inn i samfunnsdebatten. Vi er veldig opptatt av å få denne kunnskapen inn hos næringslivslederne, spesielt i skift, for de ønsker jo å ta gode valg. Og derfor så er vi veldig heldige som har veldig mange kompetente partnere i skift som kan mye om dette her, og vi jobber også med universiteter for å forstå dette bedre, for det at forskningen har god kontroll på dette. Det er bare det at denne kunnskapen har egentlig ikke funnet veien inn i lover og regler og reguleringer enda. Så vi er opptatt av å bygge kunnskap på det, og så vil jeg bare nevne at vi har jo også satt opp en, det har ikke noe med skift å gjøre, men jeg har vært med og satt opp en stiftelse i Bergen som heter Terravera. Og den er jo satt opp ene og alene for å tilrettelegge denne type samarbeid og få denne helhetstenkningen inn i bærekraft. Og det veldig kjekt, så det gjør at jeg har god kontakt med Bergen.
Ja.
Og vi bygger og bygger, og det blir strålende.
Ja, ja. Du skal jo også til, bare for siden vi nå er allerede på Bergen her, om halvannen måned så skal du, eller spørsmålet om den podcasten her lanseres da, men tidlig i mars der, så kommer du vestover for å lansere klimafestivalen varmere, våtere, villere. Stemmer ikke det?
Det er helt riktig.
Ja.
Så det er kjempegøyt arbeid. Så det tok vi initiativ til, og så har vi fått veldig mange samarbeidspartnere nå i Bergen. Så 9. 10. 11. mars så lager vi Norges kuleste klimafestival, og det gjør vi jo fordi at det er også en erkjennelse at vi må sant, altså vi må komme ut, vi må snakke til folk flest, vi må engasjere alle. Det sitter veldig mye kompetanse og kunnskap i norsk befolkning, sånn at vi ønsker å lage en festival der vi skal diskutere ting som folk er opptatt av, og få det litt mer løsere og litt bredere.
Mm.
For det at hvis vi bare går på de samme konferansene og snakker til liksom menigheten, så får vi ikke til den omstillingen. Så vi må bredere ut. Og der skal også masse studenter være til stede.
Ja.
Stille gode spørsmål. De skal være med og holde innlegg. Sånn at det blir en festival med studenter, med politikere, med næringslivsfolk, med samfunnsopptatte folk, og det blir meningsbrytning. Så vi tar en del av dilemmaene og løfter opp, og så får vi de belyst fra litt ulike sider, fordi at vi skal få dilemmaene opp på bordet da.
Riktig. Og det skal drikkes pils, sa Jens Ulltveit Mo.
Og det skal drikkes pils. Så vi skal ha det litt sånn at, vi skal ha det inni en sånn ramme, at vi skal ha det gøy.
Mm.
Men det skal være gode debatter. Vi har fått et veldig bra program på plass. Og det skal være engasjerende. Og det skal handle liksom om klima, men i bred forstand.
Ja.
Det skal handle om klimaomstilling.
Og
det skal bygge... Jeg håper at alle skal gå litt smartere ut derfra. Og at det skal være med på å bygge ned litt sånn polarisering som vi ofte ser i den norske samfunnsdebatten. For målet vårt er å bygge en samlet historie om hvor Norge går fremover.
Det er fantastisk spennende program, og anbefaler alle å sjekke det ut, de som ikke har gjort det enda. Jeg stiller på Kulturhuset den dagen. Hvis vi går litt videre på det her med kunnskapen, da. Kanskje et litt vanskelig spørsmål å svare på stående fot, men la oss si da at fra og med sommeren 2022 så skal alle universitetselever i Norge gjennom et sommerskoleprogram om klima, sant? Vi forsørger, sant? Nasjonen besørger klimautdanningen til hver og en av oss. 2 måneders sommerskoleprogram, hva, grovt sett, hvordan ser det ut? Hvis du hadde hatt 2 måneder da på alle unge hoder der ute, hva er det de lærer seg i løpet av de 2 månedene?
Ja, altså først så tenker jeg det er en kjempegod idé, så ja. Den må vi jo bare jobbe videre med.
Ja.
Men jeg tenker at det som er viktig er jo å ikke, sant, studenter, sant, da kan du egentlig ganske mye allerede. Så det handler liksom ikke bare om å trøkke kunnskap inn, det handler mye om å forstå hvordan verden fungerer, og hva som er premissene for omstillingen. Og ikke minst forstå hva problemer vi er oppe i. Det er ofte sånn at når du skal løse noe, så må du liksom bruke 80% på å forstå problemet.
Mm.
Og så kanskje bare 20% på å diskutere løsningen. Mm. Veldig ofte i disse klimadebattene, så går vi liksom rett på løsningen. Sånn at jeg ville sagt at hvis du skal jobbe 8 uker med det programmet, så ville jeg brukt over halve tiden til å forstå problemet. Og da er ikke det liksom problemet i en CO2-kontekst. Da er det liksom de 17 bærekraftsmålene, hvor verden står, og hvor urettferdig mange ting er i verden, og bygge inn en forståelse at de 17 målene, de peker på en verden som er større, bedre og mer rettferdig. For det er jo perspektivet. En student skal jo da inn i arbeidslivet, kanskje jobbe i 40 år. Og det er jo liksom, hvilket perspektiv går du inn med? Hvis du leser for mye aviser, så blir du jo lett forvirret, for det at du tror jo at verden skal bli kjipere, trangere, ja, dårligere på en måte. Men det ikke det bærekraftsmålene sier. Og det bærekraftsmålene som skal være retningslinjen da. Når dere går inn i arbeidslivet, så skal dere ikke dukke ned, men dere skal hjelpe ledere og organisasjoner til å løfte blikket. Tenk så herlig å jobbe for å utrydde fattigdom. Utrydde, ta vekk sult i verden. Gi alle folk like muligheter. Lage en mer rettferdig verden. Og bygge alle verdikjeder. Ta ut alle utslipp. Det ikke sånn at vi skal redusere, sånn. Vi skal ta ut alle utslipp. Dere står jo foran det å jobbe med den kuleste tiden som mennesket har vært inne i. Dere har fått en deilig krise foran dere, men dere har fått et målbilde der som gir retning. Sånn at jeg ville jobbet mest med det mentale, det med å liksom forstå det perspektivet, med å gjøre at etter 8 uker så går en opp fulladet med energi, og ikke utladet av problemer og komplekst, og dette er vanskelig. Jeg sier alltid når jeg hører politikere som begynner talen sin og sier, ja, men det er klart en grønn omstilling er vanskelig. Hvis du står opp en dag og så sier det at dette blir en dårlig dag, eller dette blir en god dag, du får jo rett uansett. Sånn at det første vi må gjøre er jo å si at disse 17 målene peker på en sykt herlig fremtid. Og den skal jeg være med og realisere.
Fantastisk.
Så det er mitt. Så derfor så må du sette opp et program som gjør at du får liksom gode diskusjoner, at studentene lærer fra hverandre, og ikke minst får et tversnitt av perspektiver inn. Sånn at det ikke blir bare liksom sånne klima, men det blir liksom hele paletten som bærekraftsmålene peker på. Og så skal vi få innført det der fra juni i år. Da.
Fantastisk. Vi må fortsette med det.
Ja. Så jeg håper du setter opp et møte med Margaret, så kan vi begynne i Bergen. Kan Bergen begynne som første universitet til å implementere dette?
Det, jeg kan ta og ringe og høre om og si at du skal være med, og så begynner jeg med bokemøte der.
Ja.
Tar vi derfra.
Ja. Så jeg ser torsdag og fredag neste uke, det er fine dager for meg da. Så da merker jeg det i kalenderen.
Fantastisk. Tror du hun jobber helg, eller kan jeg ringe henne etter vi er ferdige her?
Absolutt. Jeg kjenner jo henne godt, hun er jo en veldig flink rektor og leder. Ja. Og jeg har jo også suttet i universitetsstyret i noen år, så kjenner litt til universitetet. Så det tror jeg hun kommer til å ta veldig positivt opp.
Greit, da har vi en avtale.
Ja.
Ok, hvis vi, for de som ikke har tid til å vente helt til juni, da, sant, med å, noe jeg alltid lurer på, det er jo informasjon, vi lever jo en æra informasjons-overload, sant? Informasjon inn alle veier, sant? Og alle har jo den tilsynelatende fasiten på alt mulig. Sant? Altså, hvis du skal begynne å sette deg inn i disse tingene, de 17 bærekraftsmålene, sant? hvis du har lyst til å sette, nå tar jeg på ferie, nå tar jeg med meg boken eller bøkene eller podcastene eller personene, altså, sant, for å prøve å forstå det her, sant? Hvor vil du begynne? For de som er, ja, de som er liksom nesten på null, da, har lyst til å begynne å komme, liksom, ikke ta andre sitt ord for det, sant? Men på en måte gå til morskilden her og prøve å sette seg inn i det, sant?
Nei, altså, for å begynne igjen, det finnes utrolig mye god litteratur og podder og alt det der å høre på. Jeg har ikke oversikt over alt, men det er jo også liksom, det er veldig bra, sant? Og vi har et veldig rikt utvalg. Jeg har jo noen som jeg synes er veldig gode. Det, hvis jeg skulle gi en sånn anbefaling på en bok, så vil jeg lese den boken til Paul Polman og Andrew Winston som heter Net Positiv.
Okay.
Den kom ut tidligere i år. Og grunnen til at jeg ville tatt opp den, det handler jo om at, sant, nå har vi liksom i de siste 20 årene så har vi snakket om at vi skal redusere, sant? Altså vi skal redusere vårt avtrykk. Og så i de siste sånn 2-3 årene så har vi kommet opp med et sånt begrep som heter netto null. Altså litt sånn at, ok, vi skal gå til null. Men det er jo ganske tåpelig egentlig, begge disse to perspektivene. For det handler jo om at vi skal gi et positivt bidrag da. Skjønner du? Og det er det Paul og Andrew skriver om i denne boken. Og dette er to senior ledere som har, Paul Polman har jo ledet Unilever i veldig mange år. Men det handler om et perspektiv om at næringslivet skal gi mer tilbake til samfunnet enn det de tar i forhold til sosial bærekraft, økonomisk bærekraft, miljøvennlig bærekraft. Så det er et helt nytt lederperspektiv som jeg tror blir veldig viktig for unge studenter å få med på sin reise. For jeg tror fremdeles på handelseskolen og på mange universiteter så lever vi litt i fortiden og ikke nok i fremtiden. Så det er i hvert fall en veldig god bok som...
Nettpositiv på nett.
Nettpositiv, ja.
Nettpositiv, ja. Riktig.
Eller synes du jo liksom Jeffrey Sachs, han skriver veldig, veldig mye bra, har skrevet veldig mange gode bøker, både om geopolitikk, men alltid med liksom bærekraftig utvikling som en viktig komponent. Så det er også en forfatter som i hvert fall jeg lærer veldig mye fra.
Ok. De er notert. De går rett på Nordlig her etterpå, og så har jeg fått tak i det. Jeg synes det er også et spørsmål som... ja, altså, her i Skift, sant, vet du at du selvfølgelig heier på alle for at vi skal komme og bli nettpositiv. Men, la oss si da, et helt hypotetisk spørsmål, men hvis du er student nå, på vei ut, femte året, på vei ut av skolen til høsten, sant, og du må forplikte deg til næring de neste 10 årene, hvor ville du gått da?
Jeg ville gått på det som jeg har mest lyst til å gå på. Altså, jeg vil aldri gi en anbefaling der. Jeg vil stille spørsmålet tilbake.
Mm.
Og så, fordi at du skal gjøre det som... og så vet jeg at ikke det er alltid like lett å velge bransje sånn eller sånt, men selv om det ikke er lett, så må du prøve. Du må prøve å finne på en måte din vei. Ditt selskap. Sant? Det er jo åpenbart at jeg vil si at jeg vil jo gjort en del kontrollspørsmål før jeg begynner i et selskap til ledelsen. Og det ser jo jeg skjer i mye større grad enn før. Sant? Altså før når du intervjuet unge mennesker, så var det liksom ledelsen som intervjuet de.
Mm.
Det der er jo snudd.
Ja.
Nå er det jo de unge kandidatene som intervjuer bedriftene.
Riktig.
Og så det skal dere fortsette med, og da skal dere bare stille litt sånne gode spørsmål til liksom å forstå om dette er en bedrift som har posisjonert seg til å bruke sine ressurser til å løse et problem som er litt større enn bedriften.
Mm.
At det er en bedrift som er opptatt av å løse samfunnsproblemer.
Ja.
Og det avdekker du ganske raskt. Som sagt, vi snakket om dette med du må passe på at det ikke er eller en sånn der klimaforsinker du møter, så du må prøve å finne ut av det. Men du må liksom finne ut, for det er det aller viktigste, at du kommer inn i et miljø der det ikke bare handler om å gjøre eierne rikere, men å gjøre samfunnet bedre. Og det er ikke enten eller. Det er helt fint som en del av dette å bygge overskudd i bedriften, ikke det jeg sier.
Ja.
Men du skal både gjøre det, og så skal du gjøre det på en måte som gjør at samfunnet blir bedre.
Kan man ikke si at man også er på vei inn, at det ikke er en utvikling, at hvis du i hele tatt skal gjøre en eier rikere om i fremtiden, så er du også nødt til å gjøre samfunnet rikere. Altså, ikke det er det som blir kjernen i mange moderne forretninger, tror du?
Jeg tror jo det. Ja. Og en del forskning peker jo på det, og en del analyser bekrefter det også når de monitorerer selskaper. Og det er jo ikke unaturlig, for det at når du ser store skift i samfunnet, så er det jo sånn at de som da er med på å jobbe på de megatrendene, og nå er det blant annet å være med å løse en del sånne store samfunnsutfordringer, de er godt artikulert gjennom de 17 bærekraftsmålene, ja, så vil investorer se på disse selskapene som at de har mindre risiko.
Mm.
Og det er jo kraften i det kapitalistiske system, det er jo det at penger vil søke havn der det er høy avkastning. Altså, det er snakk om avkastning og risiko på en måte hele tiden.
Mm.
Og flere og flere liksom peker jo nå på at, sant, altså at vi skal løse de og de samfunnsutfordringene, og derfor så vil investeringer i grønn infrastruktur, grønne løsninger, ja, det vil mest sannsynlig ha lavere risiko og høyere avkastning fremover.
Riktig.
Så, men hvis du følger med bare her i Norge, så vi jo kanskje inne, har vært inne i en sånn liksom boble på grønne investeringer. Sant? Veldig mange av de selskapene som ble priset høyt for et år siden, de ble priset vesentlig lavere nå. Sånn at du, det jo ikke sånn at du må fremdeles være flink. Mm. Det ikke bare til å kaste penger etter grønne selskaper, du må vite hva de holder på med.
Ja. 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 Hvis vi gjør et lite taktskift her, fordi du har også ganske betydelig fartstid fra Kina, sant? Når vi jo inne her, du jo på en måte, du en mann på megatrenden rett og slett, sant? Sitter her nå og leder skift i klimakampen, og har også vært nede i Kina som on the rise. Fire år du var nede som country manager i DNVGL, stemmer ikke
det? Det stemmer vel fire år.
Ja. Riktig. DNVGL et sertifiseringsselskap mer. Ja. Og hvis vi bare åpner med å spørre deg når du kommer til Kina, du som har vært der, da, hva den vanligste tingen folk misforstår om Kina, eller en utbredt misoppfatning du ser her hjemme når du kommer til Kina?
Jeg tror det viktigste at det et veldig, veldig lavt kunnskapsnivå i Norge generelt, og i samfunnsdebatten om Kina. Sånn at det er en debatt som preget, sånn som jeg opplever det, av et lavt kunnskapsnivå. Sant? Altså vi kan mye mer om amerikansk politikk, vi er mye mer oppmerksom på det. Veldig få vet hva den kinesiske presidenten heter, ordentlig. Hvis du spør om de andre i stående kommitté, så tror jeg noen som vet hvem det er. Hvis du spør om de store provinsene i Kina, så tror jeg det nesten ingen som klarer å liste de, selv om det provinser som større enn Frankrike, Tyskland i folketall. Mm. Altså, det er klart at det gjør det litt utfordrende, at du kan ha ganske sånne der spissformulerte diskusjoner i Norge om Kina, på det som jeg opplever et svagt kunnskapsnivå. Så det nummer en. Så tror jeg at mange ikke forstår hva 1,4 milliarder egentlig er. Du vet hvor mange det i Europa?
Ikke 700, 650 eller 800?
Nei, ja, mindre enn det da.
Mindre?
Ja.
Nei, du forteller meg.
Ja. Men sånn, la oss si 500 millioner da.
Ok, ikke mer enn det, ja.
Og hvor mye er det i forhold til 1,4?
Sånn. 40%. Ja. Nei,
ja. USA, hvor mange er det?
300 millioner.
Ja. Og hvor mange er det i forhold til 1,4? Poenget mitt er bare det at det er liksom å få armene rundt hva Kina egentlig er. Mm. At Kina er fem ganger USA i antall mennesker. Det er jo liksom en no-brainer da, at hvis du fôrer Kina med gode universiteter, god utdannelse, investeringer i forskning og utvikling, ja, så vil Kina ta en større plass i verden når de er så store som de er. Ja. Og det er jo det som er i ferd med å skje. Mm. Så jeg tror at folk ikke får helt armene rundt hvor stort det landet egentlig er. De får ikke armene rundt hva reise det landet er i. Altså hvis du bare ser på kulturrevolusjonen, hvor de var da, hvor de var nå. Det er ikke vanskelig å liste side opp og side ned på problemer og utfordringer i Kina. Altså det er jo den enkleste sak i verden. Men likevel, de er på en reise som blir veldig viktig, tror jeg, for verden. Veldig viktig at det store landet er stabilt og godt. Og så skjer det jo veldig mye på grønn teknologi. Som er, sant? Altså, jeg vil si at Kina er et av de land i verden som er flinkest til å integrere vitenskap i politikk. De lager sine femårsplaner. De prøver å analysere hvor verden går. Og de prøver ikke å redde verden, men de prøver å lage et Kina som er bedre og bedre for den kinesiske middelklassen. Og de prøver å bygge arbeidsplasser i Kina som på en måte er med på å modernisere Kina og kapitalisere globalt på løsningene sine. Mm. Så også den siste misoppfatningen tror jeg også er, med all respekt, at mange misforstår hvor sterkt det kommunistpartiet står blant befolkningen i Kina. Mm. Altså hvilken tillit det er der. Det betyr ikke at befolkningen mener at det styresettet de har er perfekt på noen måte, men, Men det er likevel en høy grad av tillit at der Kina er på sin utviklingsreise, så har de en høy grad av tillit til at myndigheten er med å tilrettelegge sånn at neste generasjon skal få et enda bedre liv enn den generasjonen som lever i dag.
Riktig. Hva tenker du? Altså, gir vi oss selv en bjørnetjeneste her i Norge med, altså sånn, måten vi kommuniserer på om Kina? For hvis du leser nyhetene, nå har jeg for så vidt klargjort her at vi må passe oss for å lese nyhetene for mye, og det er jo helt sant. Men ja, det er jo preget av en typ sånn her, det som handler om menneskerettigheter i Kina, menneskerettighetsbrudd, sant? Og sånn, ut med fingeren, sånn, fy Kina, sant? Og svartmale Kina, da, liksom, og kun kjøre det perspektivet, sant? Og jeg diskuterte det med en professor på juridisk fakultet, sant? Altså, det er kjempefint at norske journalister har lyst til grandstand det her hjemme og lokalt, sant? Men det hjelper jo ikke en eneste av de som er utsatt for et menneskerettighetsbrudd i Kina, at vi gjør oss selv utstengt fra Kina, og så videre, og så videre. Men det som av og til slår meg, da, er jo da at, altså, det ligger kanskje muligheter i Kina, eller ligger sannsynligvis muligheter i Kina, og etter hvert som andre land begynner å handle med det, etter hvert som man opparbeider seg kompetanse om Kina på samme måte som man gjerne har hatt kompetanse om USA i lang tid. Hvis vi har hatt en sånn pekefingeren, fysj, dette liker ikke vi, sant? Og inntatt et sånt her, nei, vi gir ikke forholde oss til dette perspektiv, så ender man plutselig bare på perrongen, som typ sånn her, tog er gått, sant? Og man er ikke med, på en måte, og så blir man, fikk man anledning til å være premiss, giver på noe som helst punkt, sant? Og så har man bare, må man bare ta det som er, sånn der, vent opp.
Ja, nei, altså, jeg er jo veldig enig i deg at skal Norge, der vi snakket om dette laboratorieutstillingsvinduet for grønne løsninger, sant? Altså, igjen, der så befolkningsveksten kommer de neste 30, 40, 50 årene, det er i Asia, det er de asiatiske landene, og til dels i Afrika. Og skal vi være med å løse klimakrisen, så er det jo helt åpenbart at vi må ha et godt samarbeid, en stor appetitt med nysgjerrighet på disse landene her, og finne gode samarbeid med dem. Så det er liksom ingen tvil om det. Og i dag så bygges det jo opp en sånn liksom kald krig mellom USA og Kina, som Norge liksom lett henger seg på og blir veldig sånn, følger samme retorikken. Det er det samme som står i norske medier, som står i amerikanske medier. Og at det blir en sånn litt forenklet oppfatting av Kina. Så det første jeg vil si til alle, altså jeg skal ikke være dommer for hva som er bra og dårlig. Jeg tror det finnes litt sånn forskjellige varianter av det over hele verden. Men at vi skal være nysgjerrig på det som skjer i Kina, det er jeg overbevist om. Ja. At vi skal bygge mer kompetanse, mer samarbeid, jeg er helt sikker på. Og der er jo universitetene, tenker jeg, veldig, veldig viktige. Mm. For universiteter og vitenskapen skal liksom være helt fri for politikk, så de skal jo liksom være litt sånn lime som på en måte skal binde verden litt sammen. Og det foregår masse forskning i Kina som det er viktig at norske universiteter også på en måte etablerer gode samarbeid på.
Kult. Hvis vi forsker litt med, altså, for studentene da, sant? Nå er det umulig å komme seg inn i Kina, basically ikke umulig, men det er liksom, de har en litt vanskelig policy med tanke på covid. For de som har lyst til å lære seg om Kina her på hjemmebane i mellomtiden, sant? Den beste måten er selvfølgelig bare å komme seg ned dit, men for de som har lyst til å prøve å forstå litt mer om Kina, hvor henvender man seg da?
Ja,
utenom til deg da, så det blir litt mange henvendelser her.
Altså, jeg sitter jo også i noe som heter Norwegian China Chamber of Commerce, som er på en måte en sånn interesseforening som prøver å, liksom, å tilrettelegge for mer næringssamarbeid mellom Kina og Norge. Så det er liksom et nettverk som går an å engasjere seg i. Det finnes flere sånne nettverk, så jeg tenker det er liksom å oppsøke litt sånne nettverk som jobber litt bevisst med å forstå disse Kina, altså forstå Kina bedre. Det er jo en ting. Legge opp, det finnes jo, altså det å lese nyheter, altså du blir ikke særlig smartere av å bare lese VG, Dagbladet, NRK og Dagens Næringsliv og E24, sant? Altså, så veldig mange av mine mentorer som er enda litt eldre enn meg, som jeg bruker mye tid med, de leser nesten ikke norske aviser. De bruker tiden på å lese Singapore Straight, lese gode internasjonale publikasjoner.
Okay.
Og det jo den herlige tiden vi lever i nå, at nå kan du lese, altså det jo da selvsagt på engelsk, da, men nyheter om Kina.
Okay.
Og så igjen, så, så jo alle nyheter preget litt av hvem som skriver det, og hvilke perspektiv de skriver det utifra, og alt sånt. Men, men det med å starte og lage seg en liste, og, og da ikke det bare Kina. Les litt om India, les litt om Midtøsten. Prøv å forstå verden, hvordan den egentlig virker.
Har du noen anbefalinger der for... altså fordi det nytter vel heller ikke om du bare skifter til den kinesiske varianten av VG, sant? Det jo ikke det du vil lese. Du, hva er liksom gode internasjonale publikasjoner som holder...
Ja, da må jeg gå en runde på det altså. Men, men du har jo sånn China Times som er god, Singapore Straight som er god. Men det finnes flere gode kanaler der da.
Ok, ja. Kult. Ha, kommer seg ned til Kina altså.
Ja. Men som sagt, bare det siste, bare det viktigste er å være nysgjerrig. Og stille liksom spørsmål, og stille kritiske spørsmål, liksom, det er ikke noe. Og mange tror jo at i Kina så kan du ikke snakke om ting. I Kina kan du snakke om alt da, diskutere alt da. Så det helt greit, og de diskuterer så filene fyker da. Det ikke mangel på diskusjon der i går, jeg skal love deg.
Ja.
Og ja, men prøv bare å forstå. Seek to understand.
Riktig. Det skal vi få til.
Ja.
Du var inne på mentor. Hvordan er det noe du har jobbet, altså, det å skaffe seg mentor, er det på en måte bare som oppstår naturlig der du har noen som liksom litt eldre og har gjort det du holder på med? Altså, hvordan dine mentorforhold? Hva er det når du snakker om det?
Ja, så jeg har ikke noe sånn, jeg har aldri liksom vært, eller jeg har vært i litt sånne strukturerte programmer, men det hadde vi i Veritas-tiden litt der jeg både var, da var jeg stort sett mentor for unge mennesker. Jeg tror på, det kan ha en verdi. For min egen del, så har jeg vært opptatt av å samle på gode, altså mennesker som gir meg noe.
Ja.
Mennesker som, men det er primært mennesker som får meg til å tenke.
Ja.
Og det er jo litt ofte sånn en mentorrolle er. Så jeg har en del personer som jeg har møtt opp gjennom årene, der jeg... Der ikke nødvendigvis de vet at de er min mentor, men at jeg bruker de som nettopp det.
Riktig.
Og det betyr at jeg ringer de innimellom, jeg sender de en mail og spør om ting innimellom for å få synspunkt. Vi tar en lunsj innimellom, vi møtes i andre sammenhenger innimellom. Så jeg har en sånn 5-6 stykker som jeg er bevisst på, og som jeg jobber litt sånn systematisk med, fordi at jeg vet at de sitter på et perspektiv og kunnskap som jeg trenger.
Riktig. Har du noe råd til unge studenter der ute, eller andre som kunne som er på jakt etter en mentor, som tenker at sånn, faen, jeg skulle hatt liksom en annen til å forklare meg hvordan dette her egentlig det jeg forsøker å gjøre henger sammen?
Ja, altså det første rådet er at de fleste mennesker er jo skrudd sammen sånn at de liker å bli spurt om ting.
Ja.
Så enkelt er det. Sånn at, altså, Så hvis du har personer som du tror at, vet du hva, jeg har lyst til å bli litt bedre kjent med dine perspektiver, så spør da.
Ja.
Og hvis du har 10 personer, så spør 10, og så er det ikke sikkert at alle svarer ja, eller har tid, eller liksom sånn og sånn. Men start med å spørre. Og jeg tror dere kommer til å bli overrasket.
Ja.
Fordi at alle tenker, oi, er du interessert i det som jeg kan? Ja. Og så er et sånt mentorforhold, for at det skal være godt, tenker jeg, så må det være tosidig.
Mm.
Sånn at ikke, du går ikke inn i et mentorforhold fordi at sånn, du kan lite og vedkommende kan mye.
Mm.
Du går inn fordi at dere kan lære fra hverandre.
Ja.
Og det er viktig, tenker jeg, også for studenter å gå inn i. At dere har et perspektiv som en person som kanskje eldre ikke har.
Mm.
Og en sånn mentoring, det handler om å dele perspektiver.
Riktig. Fantastisk. Der har vi oppskriften.
Sånn at du går ikke inn og spør.
Nei.
Du går inn med tilbud.
Hvem er tilbud?
Jeg kan tilby deg litt tid sammen med meg.
Ja.
Sant? Det er viktig.
Ja.
Og liksom, ok. Det, ja. Sånn at det blir den jevnbyrdigheten. Tror du jeg kan få låne noen timer av deg? Sant? Ikke det jeg snakker om. Sant? Du skal gjøre vedkommende litt nysgjerrig.
Ja.
Jeg har noe som du trenger. Skal vi ta og møtes?
Fantastisk.
Så bruk litt sånn Bergens selvtillit når dere går inn i dette her.
Riktig. For de som, av studentene som hører på, som ikke har Bergens selvtillit, så må de, den må vi bare oppdrive.
Ja.
Spørsmålet stille om ditt eget, din egen studiebakgrunn. Altså, du utdannet ingeniør, mariningeniør, stemmer ikke det?
Ja, jeg drev veldig mye med hanggliding når jeg var ung.
Okay.
Det gjør jeg enda, men liksom veldig, det var stort sett det jeg drev fra jeg var 15 til 25. Så derfor så begynte jeg på teknikken med en gang når jeg var ferdig, for jeg ville være i Bergen. Og så skipsingeniør, og så dro jeg videre til NTNU, og så tok jeg sivilingeniør der.
Riktig.
Som en påbygning. Men innenfor skip da.
Og i begynnelsen av din karriere, i DMVGL og i lang tid, så har du jobbet si, innenfor typisk ingeniøryrke, sant? Og så har vært det, ja. Men i dag, sant, så, som leder i Skift, så kan jeg se for meg at det er mer kommunikasjonsarbeid, ledelse, organisasjonsbygging, og ikke mindre av det, liksom kjernen av det ingeniørarbeidet. Og det er litt nysgjerrig på da, er hvordan opplyser sånn ingeniørtankemåten, eller sånn prinsippene og prosedyrene man jobber etter som ingeniør, hvordan opplyser det disse tingene du jobber med i dag?
Ja, det er et godt spørsmål, og det jeg tror, det er det. For først så tror jeg at enhver utdannelse på en måte gir deg en plattform for liksom å bedre liksom forstå verden og analysere problemer og sånt. Og det er klart at det, når du er utdannet som ingeniør, så blir du jo litt sånn trent inn mot teknologi og forstå liksom teknologiske løsninger. Og i forhold til det jeg jobber med i dag, så er det jo veldig mye, som du sier, å bygge nettverk og bygge, kan du si, prosesser mellom bedrifter og mellom ledere. Men det er klart, kjernen i det er jo å forstå hvilke problem vi har og hvilke løsninger vi har som er mulig å få til. Og kan du si hvilket sett med virkemidler som må til for å realisere dette. Så jeg har veldig stor glede av den utdannelsen å være ingeniør. Jeg har jo tegnet båter siden jeg var 5 år gammel. Og det gjør jeg fortsatt. Jeg elsker båter og alt som har med liksom... så jeg er en hardcore skipsingeniør. Men igjen, spesielt tiden i Kina gjorde at jeg ble mer samfunnsengasjert, vil jeg si. Før det så var jeg litt mer sånn... en hardcore ingeniør.
Ja, ja.
Men for meg skjedde det noe i de årene der. Der jeg ble egentlig mye mer opptatt av egentlig samfunnet rundt, og hvordan ting henger sammen, og hvordan ting virker.
Ja.
Og det er klart det er nok den kunnskapen nå jeg bruker mest i rollen som leder for Skift.
Hva skyldtes den som det taktskiftet der? Hvis du skulle prøve å se på det.
Jeg tror det skyldtes to ting. Jeg tror det skyldtes, hvis vi går tilbake til den tiden, det var jo da når Al Gore, siden du dro et sitat derfra, han fikk fredsprisen sammen med IPCC og Dr. Pochhari, som ledet IPCC på den tiden, for deres arbeid for klima.
Mm.
Så når klima liksom plutselig kom på den, liksom, det var det vi begynte å snakke om. Så det tror jeg var det ene, at det ble kom høyere på samfunnsdebatten. Og da er det jo mer attraktivt å jobbe med det. Det andre var nok at jeg så liksom gjennom brillene av en ingeniør og en næringslivsleder som ledet DNVGL at, vet du hva, her kommer det til å komme så store endringer når vi ser de utfordringene vi har. Det handlet ikke bare om Kina. Jeg reiste mye i Asia på den tiden. India, alle de landene, Indonesia, så hvordan ting fungerte og liksom begynte å se de, forstå de endringene vi skal gjøre hvis vi virkelig skal få ned klimagassutslippene og bygge mer bærekraftig verden. Så bare sånn at, vet du hva? Alle bedrifter er jo helt nødt til 1. Bygge kompetanse, 2. Endre seg ganske vesentlig, og 3. De som går først kommer til å få de største mulighetene.
Mm.
Og derfor så tok vi strategisk fra Veritas sin side og sa at nå endrer vi visjonen vår. Så den endret vi til Global Impact for a safe and sustainable future.
Hmm.
Og det var den visjonen jeg begynte å løpe med, og begynte å si, hva er egentlig en bærekraftig fremtid? Sånn at det ble et veldig viktig verktøy for det arbeidet jeg gjorde de 10 årene i Veritas, for å sette hele selskapet i bevegelse mot bærekraft.
Riktig. Fantastisk. Og vet nå, helgen i annars her for deg, Bjørn, skal ikke holde deg for lenge. Nå har vel hele kontoret ditt forlatt bygningen utenom...
Det helt riktig.
Så nå skal vi... Oi, der har vi en til faktisk. Så vi tar og runde av da med et... skal si en anmodning til studentene der, kanskje i form av at impact i et spørsmål. La oss si det er ikke Margaret Hagen, siden vi var pratet om hun tidligere i dag, men det er du, Bjørn Skjæren Haugland, som holder velkomstseremonien på Museplassen for studentene i august. Hva er titelen og tema for foredraget?
Altså, tema og titel vil jo handle om, en bedre, større og mer rettferdig verden. Så jeg vil bruke 90% av det foredraget til å snakke om kraften i de 17 målene verden har satt seg, og den kraften som ligger i at vi skal gjøre dette sammen. Vi skal jobbe i samarbeid på universitetet, i Bergen, i Norge og i verden for å ta verden i den retningen. Og så det vil være mine ord til studenter som på en måte har en unik mulighet nå på dørstokken til arbeidslivet, til å bruke sine år i arbeidslivet til å bidra til at den verden de etterlater seg er bedre enn den verden de har overtatt fra den generasjonen jeg tilhører.
La det være siste ord i dagens episode. Tusen takk for at du kom, Bjørn.
Tusen takk for spraten.
Ja.
Ok.